Radio Marija Latvija portretu galerija. Monsinjors Jānis Zviedrāns, Bauskas dekanāta dekāns un Bauskas Vissvētākā sakramenta Romas katoļu baznīcas prāvests. Ar monsinjoru Jāni Zviedrānu mēs tikāmies dienu pēc viņa 75. Jubilejas Bauskas Vissvētākā sakramenta draudzes mājā monsinjora darba istabā, kura bija pilna ar Zviedrāna kungam dāvinātajiem ziediem. Šajā neseno svētku atmosfērā arī notika mūsu saruna. Zviedrānu ģimenē 1941. gada 3. martā sevi pieteica puika, kuram vecāki deva vārdu Jānis. Pavisam šajā ģimenē bija 6 bērni, 4 dēli un 2 meitas. Dažus mēnešus pēc Jāņa piedzimšanas padomju karaspēku okupētajā Latvijā sākās pavisam nemierīgi laiki, jo iebruka nacistiskās Vācijas karaspēks. Taču, varētu teikt, tas mazo Jāni neskāra, jo no tā laika viņš atcerās ļoti maz.
Man apmēram bija, nemaldos vācieši, kurā gadā gāja projām, ja kaut kur 44. vai 5. gads, kā saka, un ienāca krievi iekšā, jā. Man kaut kur bija kādi 4 galdiņi. Es mazliet atceros, ka kaut kur mēs bēgam, jo mums garam gāja lielceļš. Jo tur tie tanki gāja viss, bet uzbrukt neviens neuzbrukā. Tā kā spaidus mēs īstenībā ne vecāki, ne bērni nebijam, kā saka, to izbaudījuši. Bet tur bija tā stāstījā, ka vācieši tur bez žēlastības, tur sitīs nos vai kaut ko tam līdzīgo. Nebija. Mēs to nepiedzīvojam. Arī no krieviem nepiedzīvojam. Jā, kas man jābūt godīgam, kā saka, redziet, mēs bija zemnieki, jā, tā kā tur mums neko, kā saka, nepārmetā, negribēja kaut kur varbūt izvest, tās represijas saucamās, ka bija, nebija. Bērnība bija diezgan pasmaga, jā, tie galu galā pēc kara gadi. Tētis bija skroderis, pelnīja naudiņu ar adatu. Gan braukāja pie saimniekiem, tad jau pamatā bija kā skatā šūšana, kažo kādas. Mammīte bija kā mājas saimniece, tā aprūpēja mums 6 bērnus. Un arī visi bija jāpalaiž skolā, saprotama lieta. Arī bija kā saka, jāsaka tā, ka arī ja bez maizes dzīvojam, baltmaize tāda mēs neredzējam ļoti, ļoti ilgi. Gotiņa vienā, izslauc gotiņu, pieniņu padzerām un guļām saulītē. Spēka nebija. Kā saka, šodien enerģijas nebija. Kad palika vieglāk, tad, kad dārziņā parādījās, kā saka, kāds gurķis, kāds tomāts, protams, ne jau siltumnīcās, bet lecīkties tādās, jā.
Tev saimniecība nebija tāda, jā?
Saimniecības mums lielas nebija. Tur pāris hektāri bija aram zemes, bet tā bija ļoti smilšāina, neauglīga zeme. Bet kāds kartavelīts jau kas, ka izaugā, kādi dārzeņi.
Zinot, kā dažādu karu rezultātā veidojās mūsu valsts iedzīvotāju sastāvs, uzdevu jautājumu, vai Zviedrāna kungs pēc tautības ir latvietis. Uz to viņš atbildēja jokodams.
Tīrājus. Es no Sēlijas, principā tā vieta skatās, kā Sēlija. Es bieži smējos, ka es tāds jauktenis esmu, jā? Jo principā mūsu pusē rudēja latgaliski. Arī baznīca Dievkalbē bija latgaliešu valodā. Tur Bebrene, Dviete, tālāk aiziet Ilūkste, Daugavas jau aiz Daugavas jau ir, jā. Tur uzskatīja kā latgali, bet tur tie gudrieties sprieda, ka tā ir Sēlija. Dievs ar to, ja tas nav tik svarīgi. Jā, tā, ja sāka iet skolā, kādi 8 jau bija, skola bija 4 kilometriem. Zariņu pamats skola. To pabeidzu saprotāmas ar tādu, jāsaka, izcilību tajā laikā. Labi mācījos. Jā, tad pārgāju, protams, uz Dvietes pamats skolu. Jau tur bija 7 klasītes. Nu, to pabeidzu, tad vēlāk, protams, ir lūkstes vidusskolā. Tā ir tie, tā īsumā tā ir tie skolas gadi bija. Protams, ka gar, nu, grūti bija, jo kāds, nu, ar pārtiku bija grūti.
Jūs vecāki bija tādi ļoti reliģiozi vispārībā? Vai?
Es teikšu tā. Fanātiki viņi nebija ticības lietas. Nebija. Ļoti labi atceros tēti, kā viņš katru vakare tāds siltu mūris bija. Un pie tā siltu mūra viņš skaidīja rožu kroģi. Bet ļoti ātri. Čo tā izskatēja. Viņš katru vakaru skaidīja rožu kroģi. Jo viņi īstenībā izglītotie nebija. Tēvs tikai prata parakstīties. Mamma kaut kā bija iemācījusies lasīt no lūkšanas grāmatas. Kādā veidā bija iemācījusies? Lasīja un vakaros dziedējām dziesmas. Nāciet Jēzus sirdī, protams, kad dziedājām, Dievmātes dziesmas dziedājām, nu, un arī vakaros skaitījām rožu kroni.
Bet, tiksim, to rožu kroni, nu, tomēr kaut kādā nodomā vienmēr skaita. Tas tēva nodoms bija kaut kāds īpašais?
Noteikti, ka vecākiem noteikti, ka bija kāds nodoms, bet ko mēs tur vēl tādi bērni tur sapratām, kādā nodoma, kāpēc tā jālūdzas. Man mēs, ka Dieviņš jālūdz. Mēs neuzdevām jautājumu. Mēs neuzdevām jautājumu. Nav kā šodien bērni, ka kādreiz tāds bija raidījums, kāpēc, jā, un beigās neatbild, kāpēc, jā, neuzdevām tādu jautājumu. Mēs neuzdevām jautājumu, mamma, a kāpēc jālūdzas, piemēram, rudenī, nu, augsts, kartvilišu norakti, jā, nu, mamma saka, iesim tagad skaidīt rožu kroni. Jānis vadīs.
Tomēr tā ir laba lieta. Tā, nu, ja vecāki saka, tad tomēr nu, tas ir paļāvība, tā ir pareizi.
Nu, vecāki bija kā likums. To viņiem pretiem neko nevarēja iebilst. Bija kāds, ka gleznas, svētgleznas bija, visi uz ceļīšiem, es tas vadītājs biju. Tā roža kroņā. Jā. Un tur pirmais noslēpums, tur otrais un trešais, un tā mēs skaitījām. Un katru svētdienu uz baznīcu. Draudzes baznīca bija mums diete. Nu, tā bija kilometri 7, protams, kājam. Nu, tuvākā bija Bebrenes baznīca. Tad vairāk gājām uz Bebrenes baznīcu, pāri upē, tur kādi kilometri 5, Tad mēs tur gājām, jā. Bet pirmajās mēnešu svētdienās vienmēr gājām uz vieti, jo bija procesija baznīcā. Es jau piedalījos, kā saka, nu, kā piekalpoties, kā ministrants pie altara ņēmu dalību. Tā ļoti patiekās, kā saka, iet uz savu draudzi un tur, kā saka, piekalpoja pie altāra. Jau gados 9, tad sāku mācīties katkizmu, tad bija, kas jāiet pie prāvesta dvietē, uz dvieti, Nu, un vajadzēja atbildēt, tad, kā saka, nu, pirmā svētā komunija. Baznīca man ļoti patikās iet piekalpot pie altāra prāvestam. Prāvest no sākuma tā parādot, tad vajag tā zvanīt vajadzēs. Tad mēs kādi, nu, zēni, kādi 8 bijām, tad tie lielāki atstājām tos mazos pie altāra, mēs jau gājām dziedāt, jā. Tādi riktīgi dziedātāji, nu kādi mēs tur bijām dziedātāji, bet nu gājām. Un arī bija darba dienās ar skrēju uz baznīcu. Pilnā vārdu nozīmē skrēja uz baznīcu 7 km darba dienās. Visai piekalpot. Bet tāda vēlme bija. A svētdienās vispār nerunāsim, ka viņas būtu, kā saka, izlaistas, ja esi palicies mājās.
Daudziem bērniem baznīcā notiekošais un lūkšanās pieredzētais saistās ar kādu noslēpumu, ar neizskaidrojumiem pārdzīvojumiem. Jo tieši bērnība ir tas laiks, kad mēs komunicējam ar visaugstāko paši, to bieži vien nemaz neapzinādamies. Mēs vēl esam atvērti un raugāmies uz pasauli plaši atvērtām acīm. Arī mūsu pestītājs Jēzus Kristus mūs aicināja būt kā bērniem, jo tikai tad mēs varēsim iemantot debesu valstību. Monsignors Jānis Zviedrāns no savas bērnības arī atceras kādu pārdzīvojumu.
Pārdzīvojums bija tāds, es mīlēju, es līdz šai dienai nevaru atrast sev, kā saka, nu atbildi dot, nevaru. Es ļoti mīlēju, tā stūrītī bija tāds plauktiņš, un tā bija krustiņš, krucifiks. Ja? Es plūcu lauku ziediņus, un tādās mazās glāzītēs liku iekšā tos lauku ziediņus. Un es tur nometies ceļos, es tad neatceros, vai es skaitīju kādu lūkšanu vai neskaitīju, man pārņēma tāds neparasts prieks. Neparasts prieks, to nevar izstāstīt. Un momentā pazuda. Tā kā zibens. Parādēt, viņa nav. Pārņēma tāds neparasts prieks. Es līdz šai dienai to arī nevaru kāds atšifrēt. Vai tas bija kāds, kas no augšas kāds mājiens, ka varbūt Dievs mani ir kas izvēlējis par to priesteri, ātrāk, ka tā es varētu palīgties pie šitā, bet man cita izskaidrojuma nav.
Radio Marija Latvija portretu galerija. Monsinjors Jānis Zviedrāns. Bauskas dekanāta dekāns un Bauskas vissvētākā sakramenta Romas katoļu baznīcas prāvests. Redzot mazā Jāņa lielo patiku piedaloties svētajās misēs, daudzi varētu nodomāt, ka viņš jau tad bija ieplānojis kļūt par priesteri. Taču garīgā ceļa izvēle Jānī Zviedrānā nostiprinājās pamazām, neietekmējoties no vecākiem.
Mamma man nekad neuzsvēra, ka tev ir jākļūst par garīdznieku. Jāmācās. Nekad. No viena tanta atnāk, saka, no Jānis laikam aizies par to, kāds saucam tajā pusē par baznīcu kungu, ja aizies. Mamma saka, kur tā viņš aizies? Varbūt par kādu varbūt ērgelnieku mācīsies. Es tā īsti neizpratu, no cik gados tur uzņemtajā seminārā, es neizpratu. Un kāda tā izglītība jābūt, es to nezināju īstenībā, bet vēlme man jau bija.
Kaut kādu traktoristu, atslēdznieku, galdnieku, kaut kādas tādas puišu profesijas?
Man jau tās piedāvāja, ejot uz celtniecību. Nevēl. Man bija tā medicīna, pedagogija, teologijā.
A, kurš to piedāvāja vecāki?
Vai? Nekas nepiedāvāja. Es pats, kad jau sāku, jau gadu 16 bija apmēram, bija vizitācija dvietē. Nu, bīskaps ieradās, tad ja viņi ieradās sestdienas vakarā, tas saucamais ingress bija. Es ar lielāko prieku tur skrēju, tad man vajadzēja to zizli turēt, jā, bīskapa. Un rītā es tik nevarēju sagaidīt to rītu. Katru ātrāk uz to baznīcu, un atbrauca, zinot, ka garīgais tēvs, upenieks, reizē ar bīskapu. Jā, vietējais prāvests jau zināja, ka es, nu tā kā, ir man vēlme iet uz garīgo semināru. Viņš saka, aizē pie garīgā tēva parunā. Viņš tā, tā parunājam. Nu vēl jau gadi neļauj. Vismaz pilngadīgam jābūt. Nu ar to, kas tā... Es vēl kāds turpināju mācīties, un arī pēc kādiem gadiem, jau gados 17, es aizbraucu arī uz semināru. Tad seminārs nebija šajā vietā, tur Pārdaugavā vēl bija seminārs. Jā, un tur satieku liekas, ka pasniedzēju Zepu, un aprunājumies, viņš jau, vēl jāpabeidz vidusskola, protams, arī, kā saka, vēl tie gadi neļauja. Tā tas bija. Jau man tad sāka. Tad sākas vēlme uz garīgo.
Sasniedzot 18 gadu vecumu, Jānis Zviedrānu iesauca padomju armijā. Kad viņš atgriezās pēc dienesta dzimtajā pusē, varētu teikt, kad meklējumu ceļš, ko darīt tālāk, vēl turpinājās.
Kādu laiku es pastrādāju ilūksties otrajā vidusskolē, tad bija Krievu vidusskola, kā saimniecības daļas vadītājs. Kā krieviski sauca Zavhos, man jau tur smējās. Paskāds mūsu, kā saka, Zavhos, maladoj, jā, smējās. Tur es pastrādāju kādu laiku, jā.
Liela interese Jānim Zviedrānam bija par medicīnu.
Pat nevarētu pateikt, kāpēc, bet man tā viņa interesēja. Man tā interesēja, jo vēlākos gados es mazliet arī tur kursus biju beidzis, medicīnā pastrādāju, nu tur... uz fluorogrāfa. Tur pastrādāju, arī man bija kaska izdevība, kā prakse, arī kā saka, apmeklēt to slimniekus pa palātām staigājot reizē, un arī sekcijās piedalījos, līka sekcijās piedalījos. Un arī mani gribēja virzīt arī tālāk pa to medicīnas līniju, tur uz tā laika Leningradu gribēja sūtīt pa rentgen līniju. Strādājot atkal tajā slimnīcā, tuberkulozes slimnīcā strādāju, man sekoja uz pēdām, vai viņš ies uz to semināru, vai viņš neies uz to semināru. Es sāku tā iesaistījos arī dziedāšanas pulciņā, tur jau kā pieaugušo vīriešu pulciņā. Pulciņā iesaistījos, tad es aizgāju arī uz tā uz kultūras namu, uz kādu kīno aizgāju, tā lai slēptu tās pēdas, ka es tomēr kas, ka pieslienos tai laicīgajai dzīvei, bet es sevī nesu to garīgo. Es paņēmu atvaļinājumu un aizbraucu seminārā, pieteicos. 26 gados es iestājos. Jā, un tad, protams, ka brēka bija ļoti liela, gan slimnīcā, gan skolās. Un tur viens galvenais daktris kliedz, viņš, protams, krīviski runāja, kur viņš aizgāja? Kur viņš aizgāja? Ja es būtu to zinājis, viņš nebūtu palaidzis. Kur viņš aizgāja? Jo toreiz nav tā kā tagad atsūtīja telegrammu. Un telegramma kaut kā tad atvērta vaļā bija, nu, aplidoja visus. Ot, Zviedrāns aiziet uz Rīgas garīgo semināru. Nu, tur viņus visus mazgāja. Gan vidusskola, gan, kā saka, medicīnas darbiniekus mazgāja.
Līdz 26 gadiem būtībā jūs gājāt šo ceļu līdz tam, nu, tam galīgam lēmumam. Noteikti tas bija kaut kāds arī sadzīvisko lietu, kaut kādu ietekmē pieņemts lēmums, vispār tas, ko redzējāt riņķī vai kaut kāds tas iekšējais tomēr.
Es tomēr uzskatu, ka tas ir garīgais aicinājums. Ja Dievs tevi ir aicinājis iet šo ceļu, nu, varbūt tā ļoti vienkārši izsakoties, nu neizbēgt no viņa, neizbēgt. Ja viņš ir aicinājis, tātad man bija jāatsaucās, un es arī nenožēloju. Nevienu dienu es nenožēloju, ka es esmu aizgājis. Un principā es esmu apvienojis visu kopā. Gan tu pedagogs, gan tas mediķis, gan tu teologs. Nu galu galā tu māci visus, taču māci visus.
Tajā brīdī, kad es iestājos garīgajā seminārā, vecāki vēl bija?
Nē, tētis jau man bija miris. Tētis bija bijis, mamma bija dzīva. Mamma man nomira 1970. Gadā. Es vēl nebiju pabeidzis. Es absolvēju 72. Gadā. Man bija sāpe, ka mamma nesagaidīja. Viņa pārcēlās uz Rīgu pie dēla. Es tā bieži pie viņas, nu kā bieži, no semināra nevar tā. Es gribu un es aiziešu. Vienmēr bija jāprasa atļauja. Tad bija inspektors Zondags, tas ļoti tāds cilvēcīgs viņš bija, jā. Es nevis paprasīju, vai drīks avotu ielas dzīvē viņā, vai drīks pie mammas aiziet. Ej, viņš vienmēr atļāva.
Kādas ir jūsu brāļi gāja?
Viens brālis, Boleslavs, protams, kā ienāca padomju vara, viņus paņēma uz Rīgu, uz Fezeo skolu, kaut kāda celtniecības skola, zini, kā Fezeo skola tāds nosaukums.
Ko nozīmē paņēma?
No pagastā. Aizsūtīja.
Aizsūtīja
no pagastā. Aizsūtīja, gribi, negrib, aizsūtīja.
Nu, labi.
Jā, aizsūtīja no pagastā. Izsauca uz pagastu, jā, tu mums netālu bija, tā pagasta māja izsauca, viņš tāds bija tāds drošāks, viņš aizbrauca. Tad kopīnies tam dzīvēm. Tad otru brāļu Donotu. Tas aizgāja, it kā tur pasiesniedza, bet tāds raudulīgāks bija. Tas, ne, es nekur nebraukšu. palikās mājās. Nu, vecākā māsa strādāja, protams, jau kolhozā, kas laucēja. Nu, jaunākā māsa aizbrauca uz Rīgu, arī pabeidza medmāsu skolu, kā medmāsa strādā Rīgā, un arī viņa šodien strādā Rīgā. Abrālis Kazimirs, kā saka, nu, arī tāpat atspaļkās kolkozā strādāja. Neizlaida. Es arī tā tika izrāvos no tā kolkozā, neizlaida ārā. Un tāds labi pazīstams bija prieksēdētājs. Mammīte gāja pie viņa kaut tāpat, nu, kā Jānis grib projām, grib mācīties, negribēja palaist. Ni.
Varkturība riktīja.
Nu, bija tā. Neizlaida tik viegli. Nevarēja kā tādi, aha, es šeit Latvijā un es varu būt Āfrikā. Kas man var to aizliek?
Radio Marija Latvija portretu galerija. Monsignors Jānis Zviedrāns. Bauskas dekanāta dekāns un Bauskas Vissvētākā sakramenta Romas katoļu baznīcas prāvests. Pirmā vieta, kur Jānis Zviedrāns pēc garīgā semināra absolvēšanas devās kalpot, bija Varakļāni.
Mums tāds labas ļoti attiecības bija ar inspektoru Zondaku, lai viņam Dievs, kā saka, dot to mūžīgo mieru. Viņš ienāk pie manis, viņš tā latgaliski runāja. Jāni, tevi bīskaps nozīmēja uz Varakļāniem. Nu labi, nozīmē paldies, kur bīskaps nozīmē, tur es eju. Tur es eju. Tur darba pietikās tajā laikā. Kaut bija padome laiki, bet darba pietikās. Es dzīvoju baznīcā virs zakrasties, un tur bija, kā saka, pagrīdes medmāsiņas. Protams, viņa strādāja slimnīcā, bet bez savas formas. Es naktī man piecēla uz slimnīcu pie slimā. Viņas man paklauvē, tāds apaļš lodziņš, viens paskatos, viņas ejam uz slimnīcu. Ja cilvēks ļoti tā nopietni slims, viņa aicināja garīdznieku. Pieņemam grēku sūdzi, pasniedzam evharistiju, ja bija kāds kā vajadzības vaidījuma ar svētām eļām, tas ir slimnieku sakraments saucamais. Jā. Tā Latgalē tā tur bija. Arī tāpat rītā es ceļos, protams, kā saka garīdznieka lūkšanas, tad kāds kā baznīcā, arī bikskrēslā. Un daudz bija. Daudz gāja, kas jaunieši, bērni, draudze bija liela draudze, var teikt, tāda dzīva draudze bija. Draudze dzīvoja. Jā, nu, kas kā garīgā dzīve tomēr bija labi attīstījusies. Nu, tā ir Latgale, paliek Latgale. Viņa arī varbūt šodien stiprāka nekā varbūt mūs te šur tur. Tad no tiem Varakļāniem man aizsūties Baltinovu.
Kāpēc pārceļi? No draudzes uz draudzes. Kur ir tas brīdis, ka viņi tiek izlemts par pārcelšanu?
Es tā uzskatu, jā, bīskapam, tu esi varbūt tur vajadzīgāks, jā, viens. Un arī varbūt tur jau nu, gados vecāks priesteris strādā. Un Baltunumā bija tāds perbūnas lietuvietis bez tās tautības. Jau viņš bija gados, jo viņam īstenībā palīgs bija vajadzīgs. Bija palīgs, bet tur es tikai pāris mēnešus biju. Un tad tajā laikā atbrauca mūsu tā laika sarkanais bīskaps. Viņš pats sevi sauc, es esmu sarkanais bīskaps. Jā, Liepa atbrauca, nu, pilnvarotais. Jo tajā laikā bīskaps bez pilnvarotā neko nevar izdarīt. To priestē nevarēja pārcelt. Nevarēja pārcelt. Bīskaps ar mieru viņu pārcelt, bet vajadzēja arī dabūt atļauju no tā pilnvarotā.
Ko viņš pārstāvēja, tas pilnvarotais?
Ar līdziskam lietām. Reliģisko lietu pārstāvis, par reliģisko. Un pats galvenais jau bija Maskavā.
Sapratu. Iecelts šeit, lai sekot
līdzi. Jā, lai sekot. Vienie bija, kas izsekoja pareizticīgos luterāņus un katoļus. Nu, atbrauc tas. Vecie tie mācītāji ātri izmiris, jauno jau nebūs. Ā, tur tajā iestādē saka, kā nebūs jauno, mums jauns atsūtīts mācītājs ir. Nevar būt tas ir. Jā, saka, mums ir jauns atsūtīts mācītājs. Un redziet, kā bija. Un tad kādu laiciņu arī bija Rēzeknē, Jēzus es baznīcā, tad bija dekāns Trops. Arī tur kādu laiciņu pastrādāju, liekas kādus nu, divus varbūt tās gadus nevairāk. Tā. Ielika, nu, kā par vikāru ielika, nu paliek mācītājā, tā teiksim. Jā. Jā, tad no Rēzeknes mani atkal aizsūtīja. Tāda Prezma, tas ir Rēzeknes rajonā bija. Tur arī kāds pāris gadus man atsūtīja uz Ozolaini. Ozolaini šeit jau mūsu rajonā, ja tāda novadā. Tā Ozolaini, tā maza, tā niecīga draudzīte, es sāku runāt, aizbraucu pie sava dekāna kādreizējā bijušā uz Ilūksti. Saku, tur nav ko darīt tajā draudzē. Nav ko darīt, un galīgi tukša tā draudzīte, nu uz laukiem tā baznīca, nu, kādreiz jau bija to cilvēku, bet viņi praktiski izmiruši. Un es, viņš saka, aizbrauc pie bīskapa aprunājies. Bīskaps bija Vaivods, Julians Vaivods, vēlākais kardināls. Jā, es izrunājumies, viņš saka, jā, es tā domāju, ka tu, ko tu tur darīsi. Tad man piešķira Jaunielgavu. Es kādu laiku apkalpoju, no Jaunjelgavas braucu uz Ozolaini, kādu laiciņu. Nu, tad mani atbrīvoja no Ozolainas, jo ieliekat citu priestri tajā vietā. Tad man bija Jaunjelgava.
Tas ir kuros gados Jaunjelgava?
80. gadi, jā. 80. gadi bija. Tur es kādus 16.
Labi. Tad man jautājums vēl viens tāds. Kā jums ir, kā teiksim, kā garīgajam ganam adaptēties šajās dažādās draudzēs?
Man personīgi pat patikās. Man patikās. Cits saka, kā negribās. Man pat patika tā visa lieta. Man patika. Aha, jauni cilvēki. Varbūt kaut kādas jaunas pārrašas tur viņiem ir. Ja kaut kādas tradīcijas ir. Man personīgi patikās. Es neraudāju. Piemēram, es Jaunjelgavā biju no 15-16 gadus, jau man gandrīz apnikās. Es domāju, kaut kur vajadzētu citur. Kaut kur citur vajadzētu. Nu, protams, Jaunjelgavā, pareizāk sakot, nu, tas mans mākslas darbs, protams, tas nav mākslas darbs, nu, tāds saimnieciskas darbs sākās Ozolēnē remontēt baznīcu. Nu, tajā laikā baznīca uzlika jumtu un draudzes māju. Tad draudzes māju var teikt, ka bija grausts, kad 12 metru kāda gara. Tur it kā stāstījāt, ja vecie cilvēki, ka tur esot bijuši kaut kā nu, skolē savā laikā, nu, pamatskolā, kad šitas klasītes varbūt tās ir bijušas. Jā, tad es to māju pa pusē nozāgēju to visu graustu projām, kas atjaunoja to māju. Nu, tur es ietrenēju roku. Nu, aizgāju uz Jaunjelgavu, nu, Jaunjelgava apkārt baznīcē nebija žoga. Nu, tāds kā tīklis apkārt, nu, tas man nepatikās, jā. Protams, to es nojaucu, un tur kāds kārtīgu metāla žogu uzliku, un baznīcē torņi atjaunoju, un baznīcē arī saliku altārus divus, un jaunu grīdu, un izkrāsojam to baznīcu.
Vēl Jāņa Zviedrāna vadībā Jaunjelgavas Svētā Krusta baznīcas fasāde tika arī apšūta ar dēļiem un nokrāsota. Nākamajā reizē dzirdēsiet stāstu par Koknesis baznīcas atjaunošanu un kā pilsēta gandrīz palika bez elektrības. Jānis Zviedrāns stāstīs par Skaistkalnes un Bauskas baznīcas atjaunošanu, kā arī par Iecavas baznīcas celšanu. Radio Marija Latvija portretu galerija. Monsignors Jānis Zviedrāns, Bauskas dekanāta dekāns un Bauskas Vissvētākā sakramenta Romas katoļu baznīcas prāvests.